Ahoj všichni, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Alex.
A moje jméno je Adele.
A do dnešního rozhovoru jsme si pozvali Terezii Kovalovou, která je česká violončelistka, zpěvačka a modelka.
A během našeho povídání jsme probrali hlavně modeling a hudbu, ale taky terapii a sexualitu.
Ahoj Tery, vítáme tě tady u nás v podcastu v Bublinkách.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Ahoj, taky tě tady moc vítám.
Děkuji. Moc děkujeme, že jsi na nás našla takhle čas. A vlastně je takový zajímavý, jak my jsme vlastně k tobě jako přišli. Protože přesto, že jsi vlastně hodně jako známá na hudební scéně české, tak my jsme tě vlastně obě poznali přes Instagram. A já třeba konkrétně jsem měla vlastně v návrzích jeden tvůj příspěvek, konkrétně Reels, kde jsi mluvila o tom, jak jsi se dostala k modelingu. A právě jsem z toho byla úplně jako unešená. A hnedka jsem jako dávala follow, protože mi to přišlo strašně jako hezký. A strašně jsi mě jako zaujala vzhledem a celkově jako tím, co přidáváš za příspěvky.
Já tady budu celou nebo taková jako...
No a potom jsem teda... projela Instagram a říkám, aha, tak ona to není primárně jako jenom modelka, ale chtěli bychom celý ten rozhovor takhle jakoby začít od toho modelingu, když jsme takhle jakoby na tebe přišli. A jestli by si nám teda, nebo spíš našim posluchačům, mohla popsat, jak jsi se k modelingu vlastně dostala.
A moje cesta k modelingu je za ty roky vlastně docela zábavná pro mě. Protože když se na to podívám takhle zpětně, tak si říkám, jako, že se divím, že mě to vůbec neodradilo od toho. A začalo to tak, že když mi bylo nějakých 15-16, tak si mě našel scout jedné modelingové agentury na portálu Líbím se ti, což je takový předstupeň Facebooku dnešního pro ty z vás, kteří už neznáte Líbím se ti. A jela jsem se svojí mámou do Prahy, potkat se s majitelkou, s majitelkama té agentury, kde mi bylo teda řečeno v té době, že bych měla vyrůst a zhubnout. Zajímavý požadavek na to vyrůst, ale zajímavé zjištění bylo vlastně po tom, že vlastně ženy rostou nejvíc, než začnou menstruovat. A já jsem byla tak posedlá tím, že jsem to chtěla dělat, že jsem strašně zhubla, což ještě mi šlo docela snadno, protože mám poruchu štítné žlázy, takže mi ten metabolismus jako maká dost dobře v tomhle. A přestala jsem menstruovat v těch 16. A reálně jsem za rok a půl vyrostla ještě asi další 3 cm. Takže to se mi povedlo, takže jsem vítězoslavně přijela někdy v těch už 17 do té agentury a řekla jsem jim, jako, že se teda zadařilo a oni mi řekli, no to je super, ale už prostě na tobě vidět, že jsi prostě moc hubená, že už to vlastně neodpovídá tomu nějakému jako typu těla, co máš, takže by to chtělo spíš, abys teď jako přibrala a aby jsi nechala narůst vlasy. Takže střih o rok později zase znova jsem tam přijela s tím, že už mám teda vlasy a oni mi řekli, no už jsi zase jako macatá. Takže my se jako nafotíme na nějaké jako třeba jako reklamy nebo něco, ale reálně z toho za ty 3, skoro 4 roky nic nebylo. A v ten moment, to mi bylo už 18 a v ten moment jsem byla jakože jděte do háje zeleného, protože takhle jako ne, to jako je za přístup prostě. Celou tu dobu jsem fotila s různýma lidma, protože mě to vždycky bavilo, já miluji módu a vlastně mě to jako způsob sebevyjádření hodně baví a zajímá. A takže jsem si tu svoji cestu nějak jako jela sama, nějak jsem si říkala, tak to nepotřebuji k tomu, prostě hod se to nestane a jela jsem si dál. No a pak jsem se přestěhovala do Prahy, v 2021 by bylo. A začali si mě všímat časopisy z hlediska toho, co dělám jako hudebník. A začali mě fotit. A na jednom z těch focení jsem se potkala s majitelem asi nejznámějšího fotografického studia u nás, které se jmenuje Cash Only. A Patrik se na mě tak jako svým kritickým okem podíval a říká mi, ty budeš modelka, to je jasný prostě. A já vzhledem k tomu, co už jsem měla za sebou, jsem byla, vůbec jsem to nebrala vážně, tady tohle sto. A asi půl roku později mě nafotili editoriál do InStylu. A na to konto se mi ozvaly 2 agentury, Jedna z nich byla PH Models a druhá byla... A teď si nespomenu. Balint Nemeš se jmenuje, ten majitel té agentury. Každopádně tam jsem šla první na casting, s čím, že jsme se teda převlíkali v koupelně s holkama, které byly reálně prostě asi 8 let mladší než já. A vlastně si vzpomínám na překrásný moment, já už byla v té době potetovaná, už jsem byla jakože v těch 18 jsem prostě říkala a dost, prostě mi to jedno, skeru se pro úplně všecko prostě. Takže jsem se tam svlíkala a ty holky na mě koukaly, já se říkám, ježišmarja, co ješ? A po jedné chvilce ta jedna z těch holčiček jako nesměle pípla, že ježiš, ty máš prsa. A v ten moment jsem věděla, že do té agentury jako nebudu moc jít, protože evidentně prostě vůbec nezapadám do toho, jako jak bych měla správně podle toho vypadat. Reálně se tak nestalo. A pak jsem teda šla do PH Models za Lenkou Jochovou, která vlastně teď vlastní agenturu My Model Agency, kde jsem momentálně teď. A tam jsem jim to jako vysvětlila, jaká je celá ta situace, že si nemůžu dovolit hubnout z hlediska toho nástroje, protože ten nástroj vyžaduje určitou fyzičku. A mám už ověřené právě z těch předchozích let, že když zhubnu moc, tak tu fyzičku nemám a ten nástroj prostě ad jedna neuhraju ani ho neutáhnu. Takže jsem už tam přišla s tím, že prostě buď to berete, nebo to neberete. A oni mi řekli, že teda jo. A následovala taková jako spanilá jízda, kdy několik let jsem byla fakt jako reálně úplně ve všech časopisech, jak to jenom šlo a bylo to jako neuvěřitelné, že se to jako dělalo samo a vyvrcholilo to tím, když jsem šla vlastně poprvé Fashion Week komplet, to je tak já nevím, 5 let zpátky a stalo se to, že i přesto všechno, že měla v té době Fashion Week svoji oficiální tvář, tak reálně ale všude fotili mě, takže je možné se dostat do určité pozice i bez toho, aniž by člověku bylo jako 14. A mně se můj průlom podařil jako v 25, jo, takže to jako, ale v rámci naší republiky ven, kdybych chtěla jít, tak bych se na to musela jako zaměřit na takové úrovni, že by to hraní muselo jít do pozadí a to reálně pro mě není možné. Takže tak.
Byla to pro tebe určitá satisfakce, když se ti právě rozjela tady ta dráha modelky po té, co jsi několik let poslouchala, že pořád tohle není dokonalý a tohle není dokonalý a že bys měla vypadat takhle a takhle.
Satisfakce byla největší, když jsem se potkala s jednou z těch majitelek té původní agentury a na jednom focení a vlastně... Já jsem jako jí to ani nepotřebovala nějak jako říkat, ale prostě jenom ten moment, že jsem se s ní tam reálně potkala, bylo jako, že jo. ale nebylo to z mojí strany nějak, jak kdyby, já jsem jim to jako nevyčítala, prostě myslím si, že aspoň to velmi dobře posvítilo na to, jak jednoduše je mladá mysl zlomitelná, pokud se chceš někam jako dostat a ten člověk ti řekne, jo, ale musíš udělat tady tohle. A i přesto všechno, že logicky chápe, že je to totální kravina, tak prostě, protože to strašně chceš, tak do toho jako jdeš. Takže pro mě, já jsem vlastně strašně šťastná, že se to odehrálo až o tolik let později, protože už jsem prostě byla přesně reálně dospělá ženská, mě už jako nemůžeš nakecat, jakože já jako bych měla vypadat takhle, sleduju tu globální scénu, vím, jak se to mění a jakým způsobem jako ten průmysl by chtěl se nějakým způsobem i změnit. Takže už je to spíš na té úrovni, že prostě... Už se tím vůbec nenechávám jako rozhazovat, stejně jako teďka už říkám, že už začínám být na to stará pro některé lidi. Takže se těším na to, že třeba za 20 let zase začnu být in. Že prostě pořád budu vřet. Reálně to vidíte, jak se vlastně přibírají modelky, které jsou jako krásné, jako staré dámy, které prostě mají absolutní charisma a vypadá to fenomenálně na těch fotkách a na to se hrozně těším, až tam budu.
A když se naopak ještě podíváme vlastně na ty začátky, tak pamatuješ si ty pocity, co to v tobě vyvolávalo právě, když ti někdo takhle řekl, prostě ne, jako nejsi teď dost dobrá, budeš dost dobrá, až budeš vypadat takhle.
Já měla problém s tím, jak vypadám dávno předtím, než jsem se tady tohle dozvěděla a občas se to stávalo i v rámci mojí rodiny, že mě vlastně říkali, že jo, s tebe modelka nikdy nebude, moje babička mi byla schopna říct jeden den, že ty jsi nějaká hubená pojez a druhý den mi řekla, máš nějaké macaté stehna, víš, jako. Takže i tím, že jsem nebyla ten typický příklad holčičí krásy. Dneska to možná lidi vnímají jinak, jo, ale já jsem v té době byla totální tomboy, non-binary, prostě vůbec mě jako, vůbec mě spousta věcí holčičích mě nezajímala a ani jsem se tak jako neviděla, že bych byla jako přitažlivá pro kluky. To mi došlo až jako před pár lety teprve a díky tomu modelingu právě, že najednou mi to jako zvědomovalo to, že asi teda fakt nějak jako vypadám a že to není nějaká jako halda moje v hlavě jako. Takže, no, nevím, jestli jsem za to zodpověděla celé, teď jsem úplně zmatená z toho.
Jo, já myslím, že jsi to pojala jako tak nějak komplexně, no, ale to je vlastně paradox, jako že teď přesně se nám tady jako zobrazují tvoje fotky na Instagramu a my to jako otvíráme s tím, jako ježiši, co to je za nádhernou ženskou prostě. Dík. To je přesně jako, jak se to vyvíjí a jak to přesně jako všechno se děje, jak, tak jak má, všechno to má nějaký důvod, i jako to, že se to někdy stane prostě až později.
Hele, jako upřímně řečeno, je pro mě nesmírně zajímavé vlastně, protože víme všichni, že naše společnost je zaměřená na kult mládí, jakmile ti přes 30, tak je to prostě, najednou jsi jako stará, teď se mi to potvrdilo, když se mnou natáčeli nějaký medailonek na přednášku na Karlovce a i přesto všechno, že se mi říkali, vytýkejte, tak mi celou dobu vykali a já byla peklo. Chtěla jsem říct to, že vlastně z hlediska toho stárnutí, to je věc, která by se mi líbila, kdyby se mi dařila dostávat mezi lidi jako nejvíc, že 30 život rozhodně nekončí, po 30 naopak se teprve jako žena začneš cítit jako nejlíp, že se začnou ty věci jako začnou zapadávat, začneš se jako cítit víc jako v té své síle, daleko lépe, jsi schopna vzvládat určité situace, prostě, že už tě to jako nerozhazuje, protože někdo řekne, až tu z té nohy, a řekneš, no co, jako, co? Ty máš zjistit, já nevím co, ale tak ti to tady nebudu hlásit. Jo. A pokud na sobě člověk pracuje, teda samozřejmě za tohohle předpokladu, protože prostě spousta lidí jako není vůbec spojená se svým tělem, prostě žijou nějaká traumata, se kterýma vůbec nepracujou. Takže za předpokladu, že se s tím životem nějakým jako, tím životem nějak jako proplouváš a zaměřuj se na to, jako aby tobě bylo dobře a aby si tím jako vlastně neotravoval to svoje okolí nějakýma svýma bolestkama, které jsi nespracoval. Tak naopak mi to přijde úplně fenomenální, že čím starší jako ta žena je, tím jako víc zjišťuješ, víc se ti to jako rozšiřuje a je to třeba potom krásně vidět na různých známých osobnostech, třeba za mě jako Helen Mirren. Já se na ní podívám a jsem z ní úplně hotová. Monika Bellucci. Ty to jsou prostě úplně, lidi je 60 a ta ženská vypadá, takže já umírám. Jako.
To je pravda.
A přitom má ale vrásky všecko, jo, ale prostě je tam něco, prostě vidíš, že je tam jako to, zraje to. A to je za mě jako daleko přitažlivější, než potom, když se třeba podívám na některé kampaně, které dělá třeba Prada, protože Prada je známá tím, že vlastně využívá jako extrémně mladé modelky a to je prostě to je jako je to holčička ještě, to reálně nemá jako vlastně ještě žádný zážitek, prožitek životní v sobě, takže je, prostě se mi to líbí, jak to ženství umí krásně zrát a rozhodně pokud je vám pod 30, tak se nebojte, 30 to fakt nekončí a bude to jenom lepší.
Tak máme se na co těšit.
Ne, rozhodně. No, určitě, určitě.
Já třeba, když jsem byla malá, tak jsem třeba měla strašně ráda i film jako Přes noc s 30. Mm-hmm. A vlastně jsem jako, když mi bylo jako těch 14, tak jsem si říkala, když ve 30 to už je člověk starý, ne, když to prostě, až mi bude 20, tak už jako musí mít, ale jako všechno jako hotový. Protože ve 30 to už jsem v podstatě jako jednou nohou v hrobě. A stejně se mi jako ten film líbil a říkala jsem si, ale já chci tohle mít jako ve 20, co ona má v těch 30.
Jasně.
A čím jsem jako starší, tak jako zjišťuju, že fakt člověk tak jako postupem času dozrává. A že fakt jako vůbec není kam spěchat, že fakt ten věk je jenom číslo. A mám pocit, že kolem sebe mám mnohem víc žen, které jsou právě jako ve věkové kategorii, kdy se blíží k 30 a vlastně já bych to do nich ani neřekla.
No.
A jsou to fakt jako úspěšný ženský, fakt prostě vyzrálí a fakt z nich jde taková ta krásná ženská energie, že už to mají fakt jako taky jako srovnaný a prostě ty jako zážitky a zkušenosti v té osobnosti jdou strašně cítit.
Mě to hrozně trápí, že vlastně máme to nastavené v té společnosti, že všichni mají pocit, že 30 je prostě konec. A to je největší iluze, jako, kterou můžeme prostě těm mladým lidem dávat. A i tím, že se potom jako prezentuješ někde jako v médiích, jako, že já mám tu možnost a vlastně chci jako těm lidem jako dokazovat a těm mladým lidem, kteří jako přicházejí po nás, dokázat, že hej, ale to, že je mi přes 30, ještě fakt neznamená, že jsem jako, že jako skončila se vším. Naopak, já teprve začínám. Jako. Stále jsem ještě jako v rozjezdu a bude to jako jenom lepší. A co mi to potvrzuje, že vlastně ten mindset takhle, když člověk má, tak pravidelně přeučím na základní umělecké škole. A pravidelně se mi stává, že mě prostě rodiče nepoznávají, že jsem učitelka. Jo. Že tam prostě chodím s těma dětskama, prostě chillujem tam spolu, je to prostě sranda a všecko. A ještě chodím nenalíčená drtivou většinu času, takže jsou prostě úplně zmatení. A ty děti mě znají víc než ti rodiče. Takže ty děti jako, dobrý, nemajíš takové, a ty rodiče tam je čumně. Já se tomu jenom směju, protože chápu, jak kdyby, proč jsou z toho jako překvapení. Ano, tabene, co si budeme povídat, není to zas až tak dávno, kdy prostě ženy v určitém věku vypadaly daleko starší a až teďka teprve se začínáme srovnávat s tím, že prostě to není trest smrti po 30 a že prostě po 50 vypadá, že ti je 80 pomalu. Jako, jo. Takže jsem ráda, že se to všechno mění takhle.
Ono je to možná taková ta kombinace naší tendence všechno uspěchat, abychom všechno právě měli co nejdřív, jak si Alex říkala přesně, že jsi představovala, že tady to všechno už budeš mít ne ve 30, ale v těch 20, abys to prostě všechno rychle měla. A zároveň ta kombinace s tím tlakem od společnosti, jak vlastně jako máme všechno nalajnované, co musíme si splnit a jakmile vybočujeme a nemáme tady to ve 20, tady to v 25, dítě do 25, nevím, prostě všechno, tak jako hrozně vybočujeme, že jsme prostě jako jiný a už to jako nezapadá do těch jako předpokladů.
No, já jsem sama sobě obětí jednoho z těch přesně, jakože do určitého věku musím udělat něco, protože v mojí hlavě bylo, že do 30 prostě chci být vdaná. Takže jako to je jedna z těch věcí, protože prostě můj život je tak nenormální ve spoustě aspektech, že jsem si říkala, že aspoň v něčem bych chtěla být jako prostě jakože normální pro zbytek společnosti, ale jak je vidno, tak stejně se mi to nepovedlo. Vdala jsem se, ale už se rozvádím. Takže.
Ale to je přesně jako to, když člověk na něco tlačí jenom proto, aby to bylo.
Je to tak. Je.
Jenom jako když víš, že máš v hlavě, tak teda bych měla tohle, tak to udělám. A to prostě nebude fungovat. Že jako ty věci prostě chtějí čas a je úplně jedno, jako jestli budou teď nebo za 10 let. Je prostě důležitý, že k tomu člověk jako dojde postupem.
Ale potenciálně to má šanci fungovat pouze za předpokladu, že se s tím zžiješ a že to prostě přijmeš, že to tak je. A nebudeš proti tomu jako bojovat, ale pravděpodobně, že tohle z toho vyjde, je téměř nulová, protože prostě ten pocit, že něco jako nesprávně jako nevymažeš jen tak, takže.
Nemám co víc tomu dodat.
Každopádně, když jsme tady teď nakousli tady to téma, tak jak třeba ty osobně se díváš právě tady na to, když něco takhle v životě nevyjde, nebo prostě když třeba přesně končí nějaké vztahy.
Bylo hrozně zajímavé pro mě, když jsem jako začala oznamovat svému nejbližšímu okolí, že se teda budu rozvádět. A drtivá většina lidí byla jako, že mě to mrzí, mě to bolí za vás. A potom byla jedna kámoška, která mi napsala, že ona studuje v Londýně, žurnalistiku, skvělá jako baba prostě, a napsala mi, wow, to je super, prostě začíná nová životní etapa, to bude boží všecko. A já byla, jo, this is matching my vibe. Prostě, takhle přesně, jak jsem si to představila, že by ta reakce byla, protože ano, je to jako bolestivá událost, ale většinou, nebo teda aspoň pro mě, osobní zkušenost pro mě je taková, že já trpím jako před tím, než se to stane. Protože prostě si to vyčítám, že jsem to nechala dojít tak daleko, blablabla, bla, bla, prostě házím si to hrozně na hlavu. A jakmile už dojde k tomu rozhodnutí, tak prostě to už je ten sek a zatím už bude jenom dobře, protože už prostě to rozhodnutí padlo, už se to odehrálo, teď už je jenom šance to prostě posunout dál. A zároveň považuji za nezbytně nutné do života, aby člověk tyhle situace zažíval. A speciálně díky hudbě jsem si toho vědomá daleko lépe, protože to je jako přímou součástí té hudby. To pozitivní, to negativní, jakou křivkou toho vlastně dávkujete tomu člověku. A je to jedno z takových těch životních klišé, mouder, že bez těch spodků nemůžeš zažívat ty vršky. Ta sinusoida životní je prostě neúprosná a jediné, co můžeš pro to jako dělat, je prostě brát to, že to tak je a je to tak pro všechny a reálně to zažíváme všichni a prostě buď se tím necháš spláchnout do záchoda, nebo prostě si řekneš, tak dobrý, tak prostě teď je blbě, pokud na tom budu pracovat, tak za chvíli bude lépe, no tak jako co s tím neděláš? Nic jiného s tím neuděláš, prostě buď to necháš hnít, anebo na tom kompostu něco vysadíš a bude dobře za pár jako měsíců třeba.
Přesně tak, aby jsme si mohli užít ten výhled na tom kopci, tak ho prostě nejdřív musíme vyšlápnout úplně od dola, no.
Tak. Je to tak, pokud slyšíte tady ňufání, tak to je můj pejsek pod stolem.
Jsme tady ve čtyřech.
Ano, tři a půl.
Já jsem tady všichni koukali na Stárka,
hajala a spokojeně čmuchá pod stolem.
Kdybychom se ještě třeba vrátili k tomu modelingu, tak mě by třeba zajímalo, co ti vlastně na modelingu přijde jako úplně nejlepší a co třeba naopak úplně nejtěžší. Protože třeba pro mě, jako člověka, který modeling jenom vidí vlastně z runway, fotky a takhle, tak vlastně my jako diváci vidíme jenom to pozlátko. Mm-hmm. Že toho člověka krásně nalíčí, teďka nosí ty prostě úžasný luxusní modely, teďka všechny oči jsou na něm, je to ten jeho moment. Ale jestli se tam jakoby skrývá něco, co vlastně už tak třeba hezký není.
Tam toho bude spousta. Řekla bych, že možná kolikrát i hnusnější pohled je do světa mužského modelingu, protože tam tomu jak kdyby tomu zneužití těch kluků tam tomu vládne daleko víc a vzhledem k tomu, jaký je shame na tom, tak je to jako daleko horší pro ty kluky se o tom bavit. Pokud to někoho zajímá, najděte si nějaký rozhovor s Mikulášem Josefem, který vlastně o tom hovořil, sám byl jako v tom prostředí. Ale jinak jako zážitkově, jak říkám, pro mě, já jsem toho tolik špatného jako nezažila už přímo potom, kromě, když se teda nebavíme o tom hubnutí a podobně, ale čistě z toho důvodu, že jakmile jsem do toho šlápla už naplno, tak už jsem byla dostatečně stará, tudíž se mi některé věci jako vyhýbaly. Ale samozřejmě nějaká manipulace, nucení prostě k něčemu, co pro tebe není přirozené. Neříkám, že tohle je pravidlem, ale stát se to určitě může. Ale co se týče kdyby z přímé zkušenosti, tak jak říkáš přesně, je to jako, ty vidíš vlastně ten finální produkt. V tomhle je to vlastně velmi podobné s tou hudbou. Že vy reálně vidíte toho muzikanta na pódiu, nebo si poslechnete tu desku, ale ty roky, měsíce zatím té práce nikdo nevidí, to ty kilometry na cestách a podobně. Takže pro mě třeba se to nejlépe ukázalo právě na tom Fashion Weeku, kde to bylo 5 dní dohromady, s čím, že většinou byl nástup 7 ráno a jelo se do večera, končilo se většinou třeba kolem půlnoci. Během toho dne tě třeba 5x, 6x přelíčí před šešou. Já jsem za ten Fashion Week ztratila půlku vlasu, protože mě ještě jako nenabrýfovali mojho kadeřníka, takže ten do mě jel, jako vůbec to jako neřešil. A Po návratu z domu jsem se ještě musela znovu jako umýt vlasy, vyfajnovat, protože prostě reálně druhý den se jelo znova od 7 od rána a jedeš. Takže často i to oblečení, jakože glamours, oblečení, značky, všechno, tak většinou máš boty, které nejsou tvoje velikost. Většinou máš oblečení, které prostě ti kdyby je kolikrát i menší, protože jsou to sample sizes, že to není ani kdyby tvoje velikost, takže se do něčeho musíš narvat. Já mám třeba problémy se zádama, takže když mě dali do něčeho, co bylo jako hodně úzké, tak prostě po pár minutách už tě z toho člověk jako bolí, celý člověk tě z toho bolí. Takže z hlediska té náročnosti umí to být jako velmi náročná záležitost, speciálně když jsi potom zahraničí, já nevím, Paříž, Miláno, New York, Londýn, ty hlavní místa, kde se odehrávají ty největší fashion weeky, tak to jsou jako nesmysly, co jako ty holky jsou nucené jako podstoupit a kolikrát jsou schopny tě usnout i prostě v taxíku, když ti přejíždějí prostě z přehlídky na přehlídku, jo, takže je to jako vizuálně krásné, ale prostě třeba spousta lidí si myslí, že si nechávám ty oblečení z těch focení, no tak to se stalo třeba tak jednou ty roky. A to jenom proto, že jsem se s tím návrhářem jako znala a on byl jako, že ti to sluší, no tak si to nechej, stejně je to jenom jako střihnutý vzorek, co jsem dělal včera. Jako. Takže to se jako taky nestává, no. Není to tak glamorous, jako ten výsledek je jako parádní, ale prostě rozhodně bych to nedoporučovala jakože jednoduchou prácičku, kterou může dělat úplně každý. Jako. Ne, bohužel ne.
A měla jsi dřív nějaké iluze, které ti ta realita potom vzala?
Vzhledem k tomu, jak jsem vyrůstala a čemu se věnuju normálně, tak do jisté míry vlastně u čehokoliv předpokládám, že to bude vyžadovat dost aktivity a dost situací, které nebudou úplně jako nejpříjemnější, speciálně ze začátku, když se člověk jako rozjíždí v tom. Takže vlastně mě to nějak jako nepřekvapilo. Já jako mám za sebou daleko horší věci z hlediska toho jako hraní a cestování, co jsem zažila fakt jako úlety, že mě třeba neřekli, když jsem letěla v Africe, tak mi neřekli, že mám charterový let a nechali mě vystoupit v Tanzánii prostě. Takže a měla jsem pokračovat ještě dál do Zambie. A, takže zažila jsem fakt jako šílené věci a rozhodně mě to jako nějak nepřekvapuje, nebo co se děje, většinou jsem taková jako mouchy sežerte si mě, prostě jako, co s tím nadělám, že jo. Potřebujeme s tím udělat pudla, tak jo. Tak mi zaplatíte kadeřníka potom.
It is what it is.
Přesně tak. Jo, no tak jako bych řekla, že to je největší iluze jako jakéhokoliv zaměstnání, pokud máš pocit, že prostě to bude jenom jako sladňoučka, bude to všechno super, prostě, tak pěkně nalháváš, protože reálně to tak není v ničem. A jediné, co pro to jako můžeš udělat, aby tě to jako tak moc nevysíralo, je prostě najít si něco, co tě bude natolik bavit, aby ti prostě tyhle z ty chvíle potom nevadily.
To je pravda. No prostě
první
souhlasím. Jo.
Z dnešního nahrávání.
Proto sypat tady dneska z kapsy.
Ty jsi taky fotila například kolekce spodního prádla. Uh-huh. Jak vlastně celkově vnímáš ženskou sexualitu? A bylo tohle focení pro tebe třeba nějakým způsobem výstup z komfortní zóny?
Uh-huh. Do jisté míry ano, protože letitě jsem si moc nedovolovala tuhle stránku moc víc prezentovat, čistě z toho důvodu, že mi nevyhovuje být objektem. A dlouho jsem vlastně fungovala tak, že jsem se vlastně ani neoblékala nějak jako vyzývavě, protože prostě mi nevyhovovalo, že mi někdo čumí na kozy, když se s ním bavím. A ráda jako vedu inteligentní konverzaci, takže bohužel jsem jako podlehla tomuhle tlaku, abych se tím nemusela zabývat, tak jsem se vyloženě opravdu oblékala od krku až ke kotníkům. A až vlastně posledních pár let se to nějak jako začalo měnit, speciálně s tím modelingem, jak říkám, hodně mi to jako pomohlo nějak se s tím srovnat. I to, že vlastně mě, že já se nevidím jako typická lingerie modelka, prostě nevěnuju se tomu natolik, tak jak většinou holky, které se téhle kategorii modelingu věnujou, tak to jsou prostě samice, co chodí 4x týdně do fitka, fakt jako se tomu věnujou, jak kdyby, a je to na tom těle znát a to je jako v pořádku. Není moje kategorie. A vlastně, když jsem do toho šla poprvé, tak to bylo vyloženě jako jsem byla nabraná na tu kampaň, že si mě vybrala Tereska Wu. A to bylo spíš srandovní, že jsem se do ničeho nevlezla, protože to měla našité na ty modelky z toho Fashion Weeku. A já mám prostě s kosticema, s klasickýma podrzenka, mám skoro 4 prsa, takže úspěšně to schovávám. Ale to bylo spíš takové jako zábavné pro mě se poprvé ocnout v téhle pozici. A potom vlastně poslední focení, které jsem s tím měla takhle, bylo Dark Matter Lingerie. A to už byla přesně opačná situace, kdy jsem se vlastně Kláře ozvala já sama, že se mi hrozně líbí, co dělá. Bylo to v době, kdy už jsem začala trošku se zabývat tím, že moje sexualita mě vlastně hrozně baví. Že já jsem to měla vždycky velmi otevřené, nemám moc filtr tady v tomhle, tom vlastně se spoustou lidí jsem schopna se bavit prostě o tom, že používám kalíšky a podobně a vlastně oni jsou z toho úplně a já říkám, ale menstruuje polovina planety, co je na tom nenormálního, že a hrozně mi to pomohlo v tom, že jsem vlastně Když jsem viděla ty fotky, tak jsem si říkala, tak to jsem, že to nejsem já nalíčená, nastylizovaná do nějaké kampaně, ale to jsem já, jak bys reálně, jak já nosím spodní prádlo. A z hlediska té sexuality, to je jako téma samo o sobě. A jak říkám, já jako v tomhle nemám filtr a hrozně mě se baví o tom bavit a je to pro mě i jako fascinující potom jako z hlediska spolupráce potom třeba z Whoop-Didu, kteří dělají venušiny kuličky, vibrátory a vlastně daleko víc, nejenom jak se člověk začne sám sebou jako víc zabývat, tak to je úplně fenomenální, co člověk zjistí. A jedna z těch nejhezčích věcí, co jsem takhle zjistila, je, že kdyby ženská, kdyby kvalita ženské sexuality roste s věkem. U mužů vlastně ten pík je někde před 30 a pak to jde dolů. U nás je ten pík jako někde až kolem 50. Takže to, že třeba ve 20 nemáš orgasmus, vůbec neznamená, že třeba za 10 let ho nebudeš mít. Jo? Spíš bych jenom doporučovala, aby prostě jste se nebáli toho, pořídili si nějakou dobrou pomůcku. Teď už je to jako na té úrovni, že si v Sephoře můžete koupit prostě nějakou jako hračku. Mimochodem mám dvě ze značky Smart Makers a jsou úplně fantastiční, doporučuji vřele. A kdyby začít prostě sám u sebe a rozvíjet to pro sebe, ne pro toho ostatního člověka, že tomu by se líbilo tohle. No, tak nejdřív zjistit, co tobě se líbí, jak ti to dělá dobře a potom je to o to jednodušší při jakémkoliv vztahu s někým jiným. No.
Myslím si, že by se měli udělat ještě nějakou speciální epizodu.
No, já si myslím,
takhle jako dedikovanou jako sexu a sexuálním pomůckám. Tyjo, teďka, jak ses o tom tak jako rozvášnila,
přesně.
Tak si myslím, že by to mělo dostat jako samostatný jako prostor.
OK. Já jsem natáčela přednedávno jeden podcast se slečnou, která má podcast se jmenuje Šimrání a je to přesně jako sexualita a to jsem se teda jako hodně nasmála. Co jsem si říkala, tyjo, fakt nemám blok tady s tímhle s tím. No nic, tak jenom dál.
Co by si třeba nám ještě na sebe takhle prozradila z téhle oblasti, co třeba by do tebe lidi neřekli?
Myslíš jako ze sexuality?
Mm-hmm.
Já jsem jako a priori voyeur, takže mě vlastně nejvíc baví jako sledovat. Jsem velmi audiofilní v tomhle závěru, takže velké zjištění pro mě bylo, že existuje audioporno. Fenomenální záležitost, vymysleli ho ženy, teda mimochodem, překvapivě. A co se týče jinak normálně vizuálního porna, tak vlastně nejradši mám hentai anime, to možná někoho taky překvapí, ale zpátky k tomu, že je to o tom hlasu, že vlastně ta vizuální stránka mě zase tak nebere, ale je to prostě o těch zvucích. A myslím si, že spousta lidí by se jim otevřel úplně nový svět, kdyby je zkusili tady tohle prozkoumat. A za svůj život jsem byla poměrně dost sexuálně aktivní, měla jsem těch jako partnerů docela dost a taky jsem za ty roky vlastně několikrát šla do toho jako řekněme sexuálního setkání s tím člověkem, protože mě prostě jenom vyloženě zajímalo, jak to jako bude a vlastně ostatní mi bylo úplně jedno. A taky jsem hodně chlap tady v tomhle tom, že vlastně nedělám ty typické jako ženské věci, že speciálně pokud se jedná o stazích, které jsou postavené čistě jenom na sexu, tak jsem narážela na to, že se ti chlapy vůbec nechápu, že ženská takhle může fungovat. A měli s tím jako velký problém. A je to jako, evidentně je to jako nenormální u žen, když prostě ženy se chovají jako muži v tomhle tom. A já jsem potom jako říkala, třeba se mi stalo, že ten kluk mi říká, víš, já bych třeba aspoň na pivo bych se chtěla pokecat. Já mi říkám, ty mluvila jsem španělsky, když jsme se jako seznamovali, o co mi jde, jako víš co. Já nepotřebuji si s tebou povídat, víš co, na to mám jiné lidi. Jako. Takže tak, no.
Mám kategorie. A ty jsi v úplně jiné kategorii, než ty mluvící lidi.
Ne, jako třeba by byl v té kategorii, ale pak by se už dostal do toho, do té úrovni té partnerské. A to prostě nechceš, že jo, v určitý moment. Takže takhle. No a hlavně si myslím, že a to přišlo právě až s tím věkem, že daleko lépe se mi jako hovoří o mých potřebách a daleko lépe se mi to jako komunikuje s tím partnerem. Že je to jako za mě úplně nezbytná jako záležitost a pevně doufám a věřím, že se Koncentu povede vybrat veškeré finance na to, aby se pomohlo rozjet školní edukativní program tady v tomhle tom směru, protože je to tragédie, je to tristní, co o svém těle vůbec nevíme.
A vnímáš třeba ve svém okolí právě, že panuje takové to nastavení, tohle jsou prostě věci, o kterých se nemluví, anebo máš kolem sebe už spíš lidi, co jsou třeba otevřenější v téhle oblasti?
Tak jak už to tak bývá, většinou si kolem sebe vybíráš lidi, kteří jsou ti podobní, takže mám ve svém okolí lidi, kteří třeba nejsou až tak extrémně sexuální, ale normálně se o tom baví, protože to berou jako přirozenou součást svého života. Mám jednu kamarádku, která je úplně neskutečná, tam má jako sbírku těch pomůcek a vždycky přijdu k ní domů, tak mi říká, máme novinky, a my to tam hází, dildo jako chlapadlo a já pe. Ale je to jako super, že prostě no shame, prostě děláme to všichni, pokud se tváříme, že ne, tak prostě maximálně patříš k sexuálům. To je jako jediná varianta. A vzpomenu si na film Fotograf o panu Soutkovi, který, škoda ho teda, mohl být vizuálně lepší, si myslím, že kdyby měl líp zafinancováno, ale on byl roden do toho fenomenálně vybraný. A měl tam jednu krásnou scénu, kde prostě sedí čelem jako v rohu, takže vidíš záběr na jeho záda, jak se ve sprši, jak se sprchuje a říká, všichni jsou jako pokrytci. Já se tady prostě ničím netajím. Žiju ten život tak, jak já chci. Úplně na veřejno. A mě za to brutálně haní. A všichni tady prostě se chovají jak čuňata. A budou tady dělat nějaké jako svatoušky. A vlastně se mi to i potvrdilo potom, když jsem byla u něj v ateliéru, se fotil nějaký kalendář, takže to byla spousta lidí. Jo. A poslední mě převlíct se do nějaké vedlejší místnosti. A on tam měl štosí německého porna, prostě z 80. Že jo? A já tam stála a byla jsem úplně jenom... Jo, tak prostě to už nemůže být čistší tady tohleto. Úplně stejně jako mě vlastně baví, když reaguju na některé feministky, které hrozně rozčiluje značka Girls Without Clothes. Rozumím vám, zároveň já fakt znám od nějakých svých 15. Už jenom to, že se bavíme o tom, že se značka jmenuje, jak se jmenuje, tak je úplně jasné, o čem to bude. A on je celou dobu takový. On nikdy nebyl jiný. A byl vždycky tutově otevřený v tom. A může se mi to líbit, nemusím s tím souhlasit, ale ty holky do toho jdou úplně dobrovolně. A on se, tím, že se tím netají, tak když prostě na tebe něco vytáhne, tak jako překvapí tě to? A mě to teda nepřekvapí. Já mu maximálně mu řeknu, že prase prostě ne. A on se zasměje a řekne, ne, prostě víš co. Nikdy na mě nic neskoušel, protože jsme přesně měli úplně vyjasněné mezi sebou, jak to bylo. A občas mě to jako pobaví, jak říkám, rozumím tomu, proč to některé lidi vzrušuje, ale zároveň tím, že ho znám a vím, že ten člověk takový opravdu je, tam je nula přetvářky zatím. A to je věc, která si myslím, že v té sexualitě se objevuje jako často, když prostě je někdo jako přesně víc sexuálně aktivní nebo něco a najednou prostě ten shame za to z toho okolí a častokrát to bývá od lidí, kteří jsou třeba úplně stejní, jenom prostě mají nějaký blog se o tom bavit nebo něco. Jako, takže i proto mám třeba super vztahy s určitýma pražskýma alfasancema, protože prostě mě to jako neuráží mě to, že ten člověk je takový. Vůči mně byl vždycky absolutně jako gentleman, to, že prostě má nějakou jako svoji pozici, ale v té pozici je jasný. No, tak jako... Lidi jsou multibarevní, jsou prostě multirozlišní, je tolik možností, jak můžeme na téhle planetě existovat a my se ještě budeme divit, že tam ten dělá to, tenhle dělá tohle.
Přesto je to něco, co prostě, přesně jak se říká, jako dělají to všichni a přesto je to taky jako tabuizovaný téma jako ve společnosti, že prostě se o tom jako nebaví. A jakmile o tom někdo je otevřený, tak je vlastně ten jako divný. A je to podle mě taky jako špatně nastavený, no.
Jo, souhlasím, no, protože hlavně přesně jak jsi říkala, když se ty věci jako řeknou na rovinu, tak ty znáš ty hranice a je to přece potom jako mnohem jednodušší, že jo, než když prostě každý se to jako tutlá v sobě, nic vlastně na sobě nedá znát, tak jako to je jasný potom, že to nemůže fungovat.
Ale vracíme se zpátky k nějaké komunikaci a k tomu, jako jak nás učí tyhle ty věci říkat. Za mě by se hrozně líbilo, kdyby prostě už od školky na základce byla místo občanské nauky hodina věnovaná tomu, jak se jako řeší krizová situace, jak máš třeba komunikovat s rodičema, jak máš komunikovat se jako s nadřízenýma, s partnerama, jako určité typy jako problémů, protože to tě nikdo nenaučí. Máš dysfunkční rodinu, šikanujou tě ve škole, prostě pak tě šikanujou v práci, kde se to máš jako naučit? prostě máš pocit, že když půjdeš za terapeutem, tak už jsi tutově blázen, že jo, prostě je úplně jedno, že to tak není, jako já chodím roky na terapie a prostě vím, že to je úplně fenomenální nástroj, jak se vyvíjet ve svém životě. Takže je to prostě jenom o tom, že máme na sobě hrozně naloženo nějakého jako ponížení za to, že jsme nějací, ale přitom je prostě tolik lidí, kteří jsou taky nějací, že jo, prostě a nestyděj se za to, proč bych se já sem měla za to stydět. Ale tak, jak říkám, to už taky dochází s tím věkem taky, že prostě před 10 lety jsem to taky měla jinak, že jo, takže ono se to všechno posouvá, ale kdyby to třeba na té škole se nějak jako mohli bychom se jako líp vyvíjet tady v té komunikační sféře, tak by to možná vypadalo úplně jinak, no.
Jak jsi naťukla téma terapii, tak třeba mě jako téma duševního zdraví a terapii nikdy nebylo cizí a přijde mi to úplně normální, ale stejně vždycky, když někdo jako přidá příspěvek o tom, že chodí třeba na terapie, tak já si říkám, wow, to je hustý, že ten člověk smí jde ven. Protože jak strašně jako společnost kouká na to, že pomoci vlastně od odborníka a mít vlastně nějaký problém, který potřebujeme řešit, je vlastně špatně, tak stejně je to pro mě taky překvapující, že se o tom někdo nebojí mluvit a říkám si, tyjo, ten člověk má fakt koule, že prostě se fakt jako nebojí, že dostane ten shame od těch lidí na těch sítích. Takže to právě pro mě bylo jako strašně jako hezký, že někdo, kdo je mediálně známější, prostě otevře tohleto téma.
Já mám tátu doktora, takže já jako ke spoustě věcech jsem přistupovala vyloženě jako z pragmatického hlediska. Stejně jako když mě bolí vaječník, jak jdu za gynekologem, tak když prostě mě není dobře psychicky dlouhodobě a evidentně se to jako nelepší, tak co je za takové trauma jako jít za člověkem, který bude nejvíc objektivní ze všech lidí ve tvém okolí, protože tě nezná takhle. A je to specialista, který se zabývá touhle sférou. Za mě jako je úplně jako, já vlastně můj mozek odmítá jako pobírat, že někomu to přijde jako zvláštní. Že tahle možnost tady jako existuje. A jako snažím se za to lobovat jako dlouhodobě, protože mi to prostě pomohlo se strašnou spoustou věcí. Víš, jaké to je prostě, když se ještě dostaneš k někomu, kdo ti jako fakt sedne, tak to je prostě úplně neuvěřitelné. Já bych svého terapeuta sežrala i s chlupama. On je neskutečný, jako. A je prostě jenom jako, že za představu, co mně se povedlo najít. On je vystudovaný teolog, bisexuální polyamorik, básník a výherce ceny Magnesia Litera, spisovatel taky. A jako tenhle ten člověk, já naproti němu sedím a prostě vím, že když já za ním přijedu, tak já, i když mám prostě fakt jako špatnou náladu, tak prostě odcházím a je mi jako dobře. A to je ale cíl, ne? Prostě se dostat do fáze, že i přesto všechno, že se ti třeba v tomhle období nedaří úplně, tak prostě mít někoho, s kým to prostě propluješ líp, jako. Nevím, no, je to pro mě těžko pochopitelné, proč vlastně s tím lidi mají problém, nebo pochopitelné. Já jako vím, proč oni tam nepůjdou, protože podívat se sám do sebe je většinou ta nejtěžší věc, kterou jako můžeš udělat a hlavně to vyžaduje potom i tu práci sám na sobě, kterou za tebe nikdo jiný neudělá. A konfrontace s tím, že některé věci si podělal sám, je pro spoustu lidí rozhodně nepříjemná, já tomu rozumím. Ale máš jako dvě možnosti, buď se budeš chovat jako kretén, nebudeš s tím nic dělat, a budeš ještě větší kretén. A nebo se chováš jako kretén, není ti to jedno, půjdeš s tím něco dělat a potenciálně z tebe ten kretén už nebude, protože jsi to zpracoval. No tak jako A, B, nic mezi tím. No samozřejmě, když se ti povede narazit nějakého blbého terapeuta, i to se může stát, že jo, ale spíš bych v tomhle tom směru, pokud jako zrovna hledáte někoho a nedaří se vám, tak bych prostě spíš jenom neustávala. Taky prostě většina lidí neskončí s prvním partnerem, že jo. Takže je to taky otázka prostě nějaké jako pohody a dobré náhody, která se vám zadaří, no. Najděte si nějakého kámoše, co víte, že chodí na terapii, máte ho rádi a je pravděpodobné, že se vám povede dostat i jako k terapeutovi, který prostě bude sedět i vám. Tak se to povedlo mně třeba naposled právě.
A mě by zajímalo, vlastně jaká životní situace tě dostala vlastně do bodu, že jsi řekla, že potřebuješ s tou situací a jak se s ní vypořádáváš vlastně jako pomoc.
Mm-hmm. Úplně poprvé jsem byla u psycholožky, když mi bylo nějakých 13, 14, jsem utekla z domu. A měla jsem jako velmi těžký vztah se svojí mámou. A to jsem tam šla, že mě tam jako vyloženě poslali. A po druhé jsem se dostala za terapeutkou, kam mě vzal můj bývalý partner. A to bylo právě už, když mi bylo třeba 21 a prostě mi extrémně nevyhovovalo, že můj vztah s mámou stále jako není na úrovni, kde by se mi to jako líbilo. Takže jsem šla na konstelace v té době, na které jsem chodila pár let i potom. A pak jsem, než před tímhle terapeutem, jsem se dostala ještě za jednou terapeutkou a to bylo v době, kdy jsem žila v vztahu s narcistním manipulátorem. A šla jsem tam čistě z toho důvodu, že jsem potřeba, aby mě někdo řekl, že nejsem blázen. A že to, co se mi děje, je prostě špatně. A teď vlastně naposledy s Adamem tam se stalo to, že prostě jsem měla... Ono se to všechno sešlo jako s covidem, moje vyhoření nějaké do toho moje jako manželství, které prostě taky nějak se jako prostě nevyvíjelo tak, jak já jsem doufala. A celá tahle jako kulička neštěstí se prostě transformovala prostě v nějaký jako pocit, ve který ve mně dlouhodobě byl. A vlastně, když jsem se potom potkala se svojí kamarádkou Ladou a ta mi prostě vždycky vyprávěla o tom svém terapeutovi, já jsem říkala, hele, já bych asi potřeba na něj číslo. A pak se to sešlo i s tím, že mi říká, že jí zrovna jako odešel, nějaké 3 lidi mu odešli, takže jsem hned využila situace. A takže takhle no. Já si myslím, že ty důvody můžou být jako velmi různorodé. Třeba na těch konstelacích tam je to jako hezky vidět, že tam prostě chodí lidi jenom jako aby jim poradil třeba v práci, jak pracovat s financema. Není to o tom, že prostě máš úzkosti a potřebuješ to jít řešit. Ne, může to být úplně cokoliv, co tě jako v životě prostě tlačí a ty nevíš, jak z toho ven, protože reálně, jak říkám, nejobjektivnější člověk, co tě může potkat. Tvoji kámoši ti jako má málo kdy řeknou úplně na plné koule, jako co si o tom myslí, a notabene sami si řeší svoje nějaké jako problémy. Jo. Takže využít služeb profesionála je za mě vždycky golden možnost.
Ty jsi zmínila, že jsi byla ve vztahu s manipulátorem. Jak tě to ovlivnilo potom do dalších vztahů, ať už jako partnerských, nebo i vlastně celkově lidských?
Tak mně se to povedlo narazit na tenhle typ lidí vícekrát. Byla to nějaká jako moje, jak bych to řekla, nějaká věc, kterou jsem si prostě musela zpracovat, protože když si manipulován někým odpovídá to určitému typu jako traumatu, které máš v životě a které se ti prostě bude opakovat, dokud se s ním nějak jako nepopereš. A bohužel narcistních manipulátorů je kolem nás jako spousta a je to ještě takové jako nešťastné slovní spojení, prostě je to taková kategorie, o které se ještě zas až tolik nemluví a přitom je za mě dost zásadní, aby se začala co nejrychleji řešit, protože kdyby do určité míry manipulujeme všichni a je to jako v pořádku prostě, že když něco potřebuješ nebo tak, jako je to přirozená součást mezilidské komunikace, ale jakmile to přejde určitou mez, tak prostě už to je totálně jako nezdravé. A co jsem si z toho odnesla? No, odnesla jsem si z toho těžké úzkosti, absolutně poničené sebevědomí a několik měsíců jsem byla jako opravdu jako hodně dole a vlastně i potom v následujících vztazích to potom znamená to, že znova člověk vlastně musí stavět nějakou důvěru a furt se omlouváš tomu člověku za něco, co jsi prostě třeba ani neudělal. Je to taková jako nešťastná kupička chování, kterou děláš, protože máš tak naučenou, že tvůj mozek ze startu není schopný probrat, že to někdo má jinak a že vůbec nemusíš se takhle chovat, protože to není potřeba. Jako. Takže i z tohohle důvodu ty terapie byly potom za mě nutné, no. Protože prostě některé věci nepřebereš sám a aby za to trpěl ten tvůj další partner, je úplně jako zbytečné, když máš možnost to vyřešit nějak. Jako. A je to jako bohužel je to věc, kterou si samozřejmě neseš už navždycky, máš určitý typ jako reakcí, které to provází, ale zároveň už tím, že vím, že se tím tomu věnuju, tak prostě už jsem schopná se jako chytit v té situaci, která se jako děje a prostě se zastavit. A třeba je to jako super na že jsem se učila jako kdyby kontramanipulativní jako komunikaci a to je jako fenomenální přesně, když ti někdo napíše takovou zprávu a ty řekneš OK, ad jedna. Tady tohle z toho, a jak to myslíš, co s tím dělá, jak to jsi měla tam, a takhle to jako rozebereš a většinou ten člověk jako už se do toho dál nebude pouštět, protože prostě nepustíš to dál. Jako no.
Pokud by třeba někteří z našich posluchačů vlastně nevěděli, jak se takový třeba narcistický manipulátor chová, myslíš, že by si nám mohla popsat, co jsou třeba za takové jakoby typické znaky, nebo na co si dá třeba pozor a poznat, že s náma někdo fakt manipuluje v nějaký mezi, kdy už to není zdravý?
No, tak... ono je blbé v tom, že většinou, když se ti to jako děje, tak málo kdy je člověk natolik prozíravý, aby to zaregistroval. V mém případě byla velká výhoda, že ten partner vlastně mi sáhnul na můj výkon práce a to je věc, u které se na mě jako nesahá. Takže tím si to jako pohnul. Ale těch průvozích znaků jako je docela dost. Jo. Jeden za všechny, který se mi potvrdil několikrát, je, že ten člověk vlastně na tebe se snaží působit jako extrémně jako pozitivně. Že vlastně jako největší kámoš, to prostě vlastně všechno je super, prostě chci si tě vzít po 3 měsících, rozumíme si, tenhle ten úroveň. Tahle úroveň a potom je vlastně pro toho člověka jako strašně snadné, jako ty se otočíš a ten člověk tě okamžitě začne pomlouvat a začne říkat, jak jsi blázen, že jsi byl zavřený v blázinci a podobně. Jako. Takže je tam jako extrémní rozdíl v tom, jak ten člověk se chová s tebou a jak se potom chová třeba s lidma ve tvém okolí. Takže vůči tobě je třeba úplně neskutečné, jak se o tebe snaží do momentu, než tě má jako jasného samozřejmě. Jak se o tebe snaží, ale pak se třeba potká s tvýma kamarádama a prostě jako odpojený na telefonu. Vlastně vůbec to jako neodpovídá tomu jako úžasnému partnerovi, který jako tě tak jako přilákal a vlastně ho furt omlouvá, že on je normálně jako takovej a něco. A co by tam bylo ještě zajímavého? A rozhodně je tam jako házení viny na tebe. Vlastně, že všechno, co děláš, nebo všechno, co se stalo, je vlastně jako tvoje vina. To je jako velký aspekt toho, že ten člověk se to vždycky bude snažit uhrát jako na tebe. Že on něco podělal a ty seš toho jako, že tohle, a on tě ještě seřve za to, že ty seš jako vlastně v tomhle. Jeden příklad jako za všechny z tohohle. Jsme s tím klukem jeli na Vánoce k jeho mámě na Slovensko. Měli přijet moji rodiče na chatu taky. Jakože jsme tam měli být všichni pohromadě. A jeli jsme na dálnici a volal mi můj táta, že prostě má těžkou angínu, že má antibiotika, že nedorazí. A já jsem tomu klukovi říká, že schválně mu říkám kluk, protože takhle se muži nechovají. Tak mu říkám, že jestli by bylo pro něj v pohodě, že bychom odjeli z té chaty dřív, že bych jako ráda aspoň jeden den strávila s rodičima. A ten člověk, že věděl, že mě se v rodině zabilo několik lidí v autě, takže borec prostě zrychlil na 220 na dálnici a začala mě brutálně řvát, co se jako dovoluju, jako rušit jako tady tohle z toho, že určitě v žádném případě. No a když teda jako došlo na to, že se mi toho teda povedlo, jako že teda přijedeme, tak jsme prostě přijeli za rodičema a on byl úplně odpojený. Úplně vůbec se nezapojoval do konverzace, jak kdyby tam nebyl, prostě jak kdyby ještě mě se mstil za to, že on musel si odjet. Jako. Takže je to vždycky o tom, že ten člověk se to bude snažit házet na tebe, protože on přece nikdy není viník. A i přesto všechno, že máš třeba důkazy o tom, jak to je, tak prostě bude dělat maximum pro to, aby prostě z tebe udělal to zlo a ne on, že je ten špatný. No.
A všímala jsi ty sama už nějakých počátečních signálů takhle v tom vztahu, nebo jsi třeba nejdřív byla v takové té fázi, že jako si říkáš ne, tak on je prostě takovej, nebo jako snažíš se to přehlížet, že jako říkat si jo, tak taky jsem asi jako mohla tohle udělat jinak, snažíš se ho jako omlouvat?
Řeknu to takhle, manipulátoři jsou jednodušší v tom, že oni prostě, jakmile se rozhodnou, že už tě mají, nebo že už prostě už tě nepotřebujou, tak pak se jako velmi snadno odhalí. Moje situace byla trošku náročnější v tom, že já mám jako, jsem, nebo i v té době jsem měla jako extrémní pracovní vypětí, já toho partnera jako nekontroluju, já jsem v tomhle chlap, já nebudu prostě sondovat, co děláš, mě to nezajímá, prostě dělej si, co chceš, prostě. Takže spoustu věcí reálně nevidím, že nemáš potřebu hledat, že tomu člověku prostě důvěřuje, že jako nebude tady tohle to dělat. Ono se to spíš potom už začalo se to potom sypat jako naráz už, jo. Že se ten člověk prostě, že mi dělal hrozně peklo, strašně mi psychicky jako vlastně ničil, nekomunikoval se mnou, pak zase komunikoval, pak přijel, vyprával to, že na rozchod, ale nechtěl se mnou rozcházet. Já jsem zpětně potom zjistila, že měl milenku, která tvrdila, že se mnou nemůže rozejít, protože jsem byla zavřená v blázinci. Jo, takže jakmile to začne už prostě být jako takové podezřelé, tak prostě s klidem toho člověka konfrontovat a prostě jít do toho právě bez těch emocí a ten člověk bude dělat maximum pro to, aby tu emoci z tebe dostal. A tvým úkolem v ten moment je prostě nenechat se rozhodit a jenom se dívat na to, jak se před tebou odehraje totální Saigon, protože ten člověk to nedá. Nedá. On ví, že potřebuje v tobě vyvolat určitý typ reakce a pak seš jeho. Protože prostě to v tobě zbouzí něco, co prostě, kdyby úplně, a ne, tak to přece není něco. Ne, nezajímá. Prostě. Měla jsem právě moment, jsem viděla, že už jsem vyhrála, kdy on mi říká, ty jsi taková maková, tohle. A já mu říkám, jo, občas jo, ty jsi takový makový. A on byl, a on úplně lost his shit, víš co, byl úplně mimo. A v ten moment já jsem viděla, a to je ono. Že vlastně není schopný vůbec přijmout tu kritiku, protože reálně to bude dělat maximum pro to, aby ta kritika byla na tvojí straně.
Já jsem teďka úplně o něm měla.
jo, jako... Není to nic zábavného, ale zároveň věřte tomu, že prostě jsou ve vašem okolí lidi, pokud se on tohle děje, kteří vám s tím pomůžou. Moje štěstí v tomhle bylo, že vlastně tenkrát za mnou, že já jsem se s ním rozešla na třikrát, dvakrát mě do toho zpátky fyzicky vtáhnul, to znamená to, že při té hádce ten člověk na vás začne sahat a jako ne, nedělej, pohladí tě, jo. A vlastně tím fyzičném tě vlastně vtáhne zpátky do toho. A na potřetí už jsem ho teda vyloženě vyhodila a zachránila mě tenkrát kolegyně, která za mnou přijela zkoušet a která byla u mě doma. A ta jenom při příletu z letadla říká, jako, jsi v pohodě, děje se ti něco, tak jsem jí to povyprávila. A ona mi říká, že si jí stalo, ale durch to stejné, mi to celé vyprávila. A v ten moment já byla, aha, takže já nejsem magor, tady tohle se jako děje. Ukázala mi stránku, která se jmenuje, tuším, Light and Love After Narcissistic Abuse. Takže jsem si najednou začala číst prostě, co ty lidi dělají. No už je to dneska jako na internetu, je to snadno dostupné, že pokud se vám něco takového děje, já vám věřím, není to vymysl určitě z vaší hlavy, přečtěte si něco o tom a prostě hlavně se jako nenechte sežrat, protože ten člověk jako udělá všechno pro to, aby vás prostě vcucnul do sebe.
Jaký potom byl ten finální rozchod, když jste to už opravdu definitivně ukončili, tak snažil se potom ještě pořád vtahovat na tebe.
Mm-hmm. Jo, to je jako rozhodně, to je vždycky, oni udělají maximum pro to, protože ještě mě nevyždímal natolik, co se mě chtěl jako dostat, tak prostě to bylo jako neuvěřitelné, co mi posílal za zprávy, jako jo. Že mi třeba psala jeho sestra, ale jako podle toho, co psal, tak to byl toto vělon. Já jsem ho jako vyhodila jako s tím, že ještě měl u mě doma nějaké věci, jak jsem mu to chtěla prostě nějak jako předat. Ale prostě tak do mě hrotil, že jsem mu to prostě všechno vyhodila a vyřešila jsem celou tu situaci, protože už mě to jako, to bylo několik měsíců už potom a já byla až jako a dost prostě. A potkala jsem se s jeho milenkou právě, která mi to jako všechno řekla, tak jsem mu poslala, jsem ne jemu, ale dala jsem si na Instagram jako selfiečko s ní. Že ženy drží pohromadě a od té doby byl klid po pěšině, no.
Odpata byla sladká.
Odpata byla sladká. Jo, ale kdyby, pokud vás ten člověk kdyby takhle otravuje i potom, to vůbec neváhejte nad tím toho člověka kompletně zablokovat. Jako ten člověk do vašeho života nepatří a prostě rozhodně vám zase nepatří to se tím vůbec jako jakkoliv zabývat, protože ten člověk bude jenom namotávat zpátky a to nikdo nechce. Že? Spíš si dejte pozor na to, když dochází k takovému rozchodu, aby potom to nepřešlo do toho fyzického násilí, což je jako velmi jednoduché.
Tady moc děkujeme, že jsi nám tady o tom takhle rozpovídala.
A budu ráda, když prostě to pomůže aspoň jednomu člověku. Takhle.
Já věřím, že jo. Já věřím, že vždycky se ty podcasty a ty epizody a vlastně všechny tyhle ty jako situace a zážitky, co si třeba ten člověk prošel, že se to prostě fakt najde ty správný lidi ve správný čas. Takže věřím, že to bude přínosný spoustě lidem.
A kdyby vás jako zajímalo víc informací, mám na svém Instagramu, mám vlastně záložku storyček, kde vlastně doporučuji nějaké knížky, kde mám jako jsou tam i nějaké jako informace, protože jsem se samozřejmě potom o tom začala jako vzdělávat. Takže pokud vás to zajímá, mám to na svém profilu na Instagramu, takže si to projďte.
Mě teďka úplně blbý, jako...
Měnit tu téma.
Ne, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Pohodě.
Nicméně my jsme tady vlastně vůbec nezmínili tvojí práci.
Jo.
Že vlastně jsi violončelistka.
Je to tak.
A vlastně jako malá si prvně hrála na piano, na klavír. Mm-hmm. A potom jsi se vlastně dostala k violončelu.
Je to tak.
A violončelo ti vybrala tvoje maminka, pokud se nepletu. Mm-hmm. A nechala jsi ten výběr třeba kompletně jako na ní, toho hudebního nástroje, nebo bylo něco, na co ty bys si chtěla hrát a tvoje maminka ti řekla, že v žádném případě budeš hrát na violončelo.
Já jsem na tím tak asi neuvažovala, nebo si to neuvědomuju takhle zpětně. Já jsem vyrůstala jako v rodině, která byla hodně hudební, takže vlastně mě to bylo tak celku jedno. Spíš jsem si, pokud si dobře vzpomínám, tak jsem spíš neregistrovala, že mě chtějí dát na jiný nástroj. Protože, a to vím zpětně, že vlastně na to, jak jsem projevovala muzikalitu, tak vlastně jsem se nevyvíjela dostatečně rychle na to piano, což způsobilo to, že jsem přeučený levák. A na to čelo je to rozhodně lepší, když je člověk, nebo rozhodně lepší, ale v mém případě to bylo jako zjištění, že tady tohle mi půjde lépe jako levačce. Nebo už dneska jsem teda obouručná, ale jako v té době to rozhodně jako hrálo velkou roli. A jako výběr jsem nedostala. Máma prohlásila, že dechař ze mě nebude, že ona je klarinetistka vystudovaná, takže prostě si to nějak jako očíhla a řekla, že A měla prostě ráda violončelo, tak mě dala na violončelo.
A po jak dlouhé době si třeba sama cítila, že k violončelu začínáš mít ty sama vztah, že to není jenom prostě nástroj, na který chodíš hrát?
Hodně pro mě udělala orchestrální hra, protože kdyby ten kolos toho orchestru má neuvěřitelnou sílu a Je to jako překrásný zážitek, když člověk jako hraje s orchestrem. Třeba když jsme hráli Zahájení pražského jara, když jsme hráli Mou vlast, tak to bylo fenomenální zážitek, pravdu. Takže tohle to mi hrozně pomohlo a moment, kdy jsem už to začala brát i já, jakože už je to něco jako mého, tak to se odehrálo někde mezi 14. a 16. rokem, kdy ad jedna jsem poprvé hrála solovi s filharmonií, že jsem byla jako solistka. A dostala jsem se na konzervatoř, tedy na školu, která mi šla. A do toho jsem začala hrát s Vladivojnou. Takže jsem se dostala prostě během 3 let do pozice, kdy najednou mi to začalo ještě bavit ještě víc, protože to už nebylo jenom jako klasika, noty a takhle, ale najednou prostě už tam byl prostor pro improvizaci, pro kreativitu, protože můžu hrát, jak já chci, ne jak po mně chtějí všichni ostatní. Takže bylo to takový jako spíš sled situací, které tak následovaly po sobě, které to jako umožnily, abych já se do toho jako víc vložila. No.
A kdyby jsi takhle v hlavě prošla ty roky svojí kariéry, tak dalo by se říct, co považuješ za nějaký jeden největší úspěch nebo nějakou hodně významnou událost pro tebe?
Pro mě byla nesmírně významná událost, když se mi povedlo se dostat k bratrům Bubeníčkovým, což je globálně slavné taneční duo, jednovaječní bratři to jsou, baletáci. A borci mi napsali přes Facebook. Oni fotili pro Elle tenkrát a on je fotil kamarád Benedikt Renč. A já jsem pod ty fotky, já je tak miluju, že neuvěřitelný, že jo, prostě oni jsou fakt jako, to je opravdu jako první třída. A jeden z nich mi napsal zpátky, že hledají prostě na svoje závěrečné vystoupení, že budou zakončovat svou taneční kariéru a že proto chtějí vytvořit představení a že prostě jestli bych jim poslala nějakou svou práci, takže já jsem chytla paniku asi na 2 týdny. Po 2 týdnech jsem něco dala dohromady, poslala jsem mu to a o rok a půl později už jsem byla v Drážďanech a začalo se to vytvářet spolu se Skutrama, takže vlastně ještě spolu k tomu jsem měla jako spojenou spolupráci se Skutrama, jakože taky vysněná jako věc. A vlastně poprvé to byla představení, do kterého jsem vytvářela i já svoji hudbu, takže to mělo jak kdyby několik jako věcí dohromady. I se povedlo, že jsme hráli v Ostravě v Gongu na den mojich narozenin, jo? Že vlastně celé to bylo úplně jako fenomenální zážitek s nima a jaká blbá náhoda, jako to člověk nevymyslí prostě. Takže to bych asi brala jako číslo 1 za celý ten život, že to bylo prostě takový sled okolností, které umožnily tady tohleto a do dneška na to moc ráda vzpomínám. No.
Přesto podle mě, kdyby si je fakt jako chtěla reálně skontaktovat, tak by třeba se ta zpráva někde jakoby ztratila a potom člověk fakt jako když netlačí na pilu a neočekává, že z toho třeba něco vzejde.
Hele, to je vlastně zajímavé téma, protože já jsem vlastně loni na podzim jsem se vydala na takovou jako spirituální cestu, kdy jsem se pokoušela dostat za jedním takovým učitelem, mystikem a právě povedlo se mi to teda, dostat se za ním. A ta cesta byla teda neuvěřitelná a přesně je to kdyby taková jako dichotomie toho, když se někam chceš dostat. Na jednu stranu to musíš jako strašně chtít a na druhou stranu to vůbec nemyslet. Takže je to jako dobrá škola a vlastně jenom jako to, že jsem se dostala za tím člověkem, mi reálně jenom dokazuje, že prostě opravdu ano, jde to. Že reálně jsi schopný se dostat za člověkem, za kterým měl Kanye West a on ho vyhodil. Jo, takže jak kdyby člověk, když má dostatečně jasný, silný záměr, ale zároveň prostě není na tom, já jsem urputnej, no, ta urputnost nikdy nefunguje vlastně u ničeho, bych řekla asi. Takže prostě pracovat si na tom tak, aby člověk věděl, proč to dělá, jak to dělá a zároveň prostě to nechat jako nějak být, ono se to prostě buď odehraje nebo ne, jako co s tím naděláš.
Nechat to tak jako plynout.
Ono to zní hrozně jednoduše, ale vlastně přesně tohle je to nejtěžší na tom, jako nebejt fakt takhle urputnej a nestát se zatím až tak jako moc, ale zároveň to fakt jako chtít.
Ono totiž většinou se to potom promítne do tvého jako i fyzického stavu, protože já jsem přesně na ten podzim, jsem byla jako rozjetá v tom, hrozně jsem jako všem jsem psala tohle z toho a prostě, a pak se mi ale nevracela žádná odpověď a já jsem do toho pouštěla jako tolik energie, že mě úplně, moje tělo mě úplně zradilo. Já jsem byla normálně na další měsíc jsem byla úplně zlomená, jako prostě záda, ruce, všechno bylo úplně špatně, jako jo. A já jsem byla říkala, ty jsi taková kráva, že proč to udělala, jako že prostě byla dobrá lekce, jako díky, ale prostě proč? No ale, jak říkám, povedlo se to ve finále a jakože to bude navždycky na to budu vzpomínat a napíšu o tom knížku, že mám teda rozepsanou, ale ještě potřeba by uplynul nějaký čas mezi tím.
Za chvilku už je spisovatelka.
Jo, mě psaní vždycky hrozně bavilo, akorát samozřejmě je to o nějaké disciplíně, kterou člověk potřebuje jako mít a i o tom příběhu a tohle z toho jako je příběh, který sama doteď nechápu, že se to vůbec odehrálo, takže no.
Jak jsme se bavili, tak ty taky učíš na základní umělecké škole. Jak vlastně vnímáš hudbu z pohledu učitele a jak tě to vlastně baví, tahle zase další tvoje práce?
A jako učitelka jsem dospěla vlastně ke zjištění, že zajímavé zjištění, že vlastně to, co dělá nejvíc hudbu hudbou, je dynamika, síla a jak k tomu člověk přistupuje, jako, jestli k tomu přistupuješ, jako, že hledáš no to jedno za druhou, nebo jestli k tomu přistupuješ, jako, že mluvíš, protože ono je to určitý typ mluvy. A, takže jak kdyby do určité míry se technika se dá naučit, já jsem schopná naučit jako základy technické v podstatě kohokoliv, ale ten, to, co vlastně dělí toho hudebníka od toho studenta, je právě to pochopení toho, že ty využíváš určitý typ řeči a úplně stejně jako mluvíš, tak to musí mít určitou kadenci. A musí to mít nějaký způsob jako vyprávění, aby to dávalo smysl, aby to nebylo prostě jenom jako část. Takže to bylo vlastně zajímavé zjištění pro mě během těch let, kdy jsem přemýšlela nad tím, jak ty děti do toho dostat a dostaneš je tam tím prostě, že najednou si začnou uvědomovat, že je to taky prostě určitý typ jazyka, který můžou používat a jak ho používat je velmi jako snadné potom v ten moment už. No, ale jinak jako učení, já jsem z učitelské rodiny, já jsem vlastně třetí generace uměleckých učitelek. A moje babičky jedna stále učí, to je přes 80 a vlastně babi má stále plný úvazek. Moje máma učí, je ředitelka na Zušce. Vlastně druhá babička učila jevištní mluvu a divadelní líčení. A nevlastní babička, ta zase byla prima balerína, takže ta učila baletky. A je to jako věc, která je jako dost zásadní v mém životě, ale zároveň jsem si vědoma, že kdybych to měla dělat jako povolání pro peníze, tak to v životě nedělám. A to je za mě jako asi jeden z nejpalčivějších problémů jako společnosti, že vlastně ti lidi, kteří by měli být nejvíc placení, tak jsou vlastně nejhůř placení, a to jsou doktoři a učitelé. A je to jako strašně zajímavá škola i v tom, že mě třeba spousta věcí šla sama a nemusela jsem nad tím moc přemýšlet. A u těch dětí prostě člověk nad tím musí jako úplně jinak. No a hlavně jako zjištění, že učitel je nejvíc psycholog. A co se potvrzuje nejvíc, když učím dospěláky, protože učím i mimo školu. A vlastně 10 z 10 dospěláků chodí na hodiny s tím, že se brutálně schodí, ještě než začnou. A takže to je věc, kterou jako musím potom velmi odnaučovat, že prostě neponižovat se zbytečně. A ne ničit se psychicky, jenom protože mám pocit, že už bych měl být někde jinde.
No, tak podle mě přesně tyhle ty lidi by měli chodit na ty terapie a vyřešit si nějaký ten problém, co třeba v sobě mají, třeba z dětství, že vlastně si nepřišli nikdy dost dobrý, protože třeba neměli doma nějakou zpětnou vazbu. A potom právě si jim to takhle jakoby promítá i do té dospělosti, že vlastně se poníží sami sebe a svoje vlastně schopnosti, než vlastně vůbec jako začnou.
Ono je to komplexní problém z toho důvodu, že vlastně ve společnosti není normální, že by si začínala na novo s něčím takovým jako v dospělosti. Mm. Není taky normální v dnešní světě, který je extrémně rychlý, být v pohodě s tím, že když se něco učíš, tak to chvíli trvá, než se to naučíš. Protože reálně, když seš dítě, máš úplně jiný poměr, máš úplně jiný pocit vnímání času, než jako dospělý člověk. Takže prostě spousta lidí se na tom jako hrozně, a můžou to být lidi, kteří jsou jako objektivně úspěšní, mají jako rodinu, je tam všechno jako v pořádku, ale základem přesně, odhrálo se tam třeba něco v dětství, potom třeba v pubertě se něco stalo, že prostě měli zpívat před třídou, tam je totálně setli, potom prostě začali pracovat něco, jako dělo se jim, a je to jako komplexní věc, která se jako odehrává, jak říkám, to je 10 z 10, to znamená, že kdyby to se nevyhne nikomu, jak kdyby tady tenhle to. A jakože jasně, bavíme se o té terapii všem zadarmo ideálně, ale to už je potom taky můj úkol, jak kdyby toho učitele, abych já jako s tebou byla schopna zpracovat to, že první informace, která je, je to pravda, první informace, která je, když prostě vlezeš do třídy, není to, že se prostě schodíš, ale říct mi, že třeba ne, já jsem prostě, je to hrůza, dneska to bude strašný, ale říct, já jsem teďka týden měl hodně práce, že jsem necvičil a já řeknu super, tak se prostě pojď na to podívat, že jo, a není to o tom, že ten člověk se hned jako po Ale říkám vám, že to nějak fakt jako žíhní. Ještě jsem nezažila na nějakého člověka, který by byl jako, bude v pohodě. Neděje se to. A je to jako zajímavé vždycky. Teď se mi to přednedávnem stalo znovu, mám žačku, já, to může být 55 bych typla. A přišla a byla, já vám to musím všechno říct za tohle. A teď tam seděla, mi to vykládala a já jenom skončila a já byla, a co jsme si řekli na začátku, že se vlastně neponižuje. A jestli tady někdo hodnotí, jak dobře hrajete, tak jsem to já, protože já jsem tady učitel, že prostě jako. A tím jsme skončili, že to prostě, no.
Podle mě fakt takové, jakoby, takové poslání toho učitele je vlastně i tomu studentovi, jako poskytnout vlastně ten bezpečný prostor k tomu, aby ten člověk vlastně byl v pohodě s tím se otevřít a přesně takhle jako říct na rovno, hele, neměl jsem na to čas, nevím, jestli to bude prostě úplně perfektní, nemohl jsem se na to podívat a že ví, že nepřijde taky to a jako prostě ten čas jako nenašel. Jo, jo.
A kolikrát se mi stalo, že jsem prostě s dětma řešila, že šikanou ve škole, ti rodiče to ani nevěděli. Nebo že měli prostě holky nějaké jako potíže prostě v pubertě s menstruací nebo něco se jim jako dělo a je vidět, že doma se o tom s nima nikdo jako nepobaví, protože mám docela často děti jako z hodně křesťanských rodin. Takže prostě ta máma se s nima třeba nepobaví o tom, že jako menstruace, že by to bylo třeba fajn řešit. Jako. Takže měl by to být přesně nějaký jako safe space, ale safe space je kdyby i na té opačné straně, protože úplně stejně jako ty děti chodí za mnou a nebo jdu z práce a řeknou mi něco, že se jim děje, tak úplně stejně oni by se měli učit do života, že já nejsem robot a že prostě mně se taky stane, že já tam přijdu a že mi prostě není dobře. Takže tak, jak já je učím, jako, že se jich ptám, jak se máš něco a jak se máte vy, paní Štok, a řeknu, hele, dneska to třeba stojí za příbačku, jak si pojďme zahrát. A je to vidět, že kdyby jak se bavíme furt o tom vykládání těch karet na stůl, že jo, to je přesně ono, jak kdyby prostě na první dobro to na sebe naprášíš, nějak jako rozumně, ne, samozřejmě, že se ponížíš, ale řekneš prostě je to tak, konstatování faktu, pojďme si to prostě zpracovat tak, ať je to pohodlné nám oběma. A to je taky věc, které jsem musela jako dojít během těch let, prostě abych, že pak se mi dítě rozbrečelo a já byla jenom jsem blbá prostě, takže nejenom, že mám blbou nánu, ale ještě jsem blbá, protože prostě tady rozbrečím prostě malé dítě, jako jsem vůbec nechtěla, že jo. Takže je to stále jako práce v procesu a tak by to i mělo být, si myslím, že u toho, u té pedagogické praxe, no.
Určitě. A zase je to o tom, že se vždycky učí od sebe navzájem ty obě strany, že to nikdy není, že by jenom jedna něco předávala a druhá jenom brala, ale vždycky je to obou strany. Je to tak.
Kdyby to mělo být jenom to, že to učí trpělivosti.
Přesně. Tak my jsme se teďka dostali do takové úplně závěrečné fáze našeho rozhovoru, kde jsme si připravili pár otázek, u kterých tě poprosíme, jestli bys vždycky mohla říct to první, co tě k něm napadne. Někdy je to jednoslovná odpověď, někdy se můžeš víc rozpovídat, ale prostě měla by to být ta tvoje první asociace s tím.
Dobře.
Tři nejoblíbenější města, nebo třeba konkrétně nějaký místa, který jsi ve světě navštívila.
Teď jsem byla před nedávnem poprvé v Amsterdamu, strašně se mi tam líbilo to město, tak roztomila. strašně se mi líbilo v Santiago de Chile, tam bylo překrásně. Přemýšlím. Jako rozhodně bych vzpomněla i na Addis Abebu v Etiopii, protože to byl jako neuvěřitelný zážitek se dostat na takové místo a je tam hrát, takže no.
Káva nebo čaj?
Já jsem čajomil.
Já mám přesně naopak.
Já mám hrozně ráda kafe, ale jsem na to rozmazlená mrcha, protože mám prostě tetu v Itálii a jako tady mi to, nevím čím to je, tady mi to tak nechutná, jako když jedu do Itálie, tam jsem schopná jako naklopit 5-6 kafí denně, jako jo, ale tady prostě si dám jedno za půl roku, mám tím
no,
to
hlasme. Když už se člověk namlsá, tak pak se bude zvyklá.
Ano, no.
Tak, tvá nejlepší a nejpřínosnější pracovní zkušenost. Můžeš to klidně rozdělit, jako nejlepší a potom nějakou nejpřínosnější.
Jako ta nejlepší se odehrála vlastně relativně nedávno, i přesto všechno, že jsem zažila jako spoustu fantastických věcí, ale to bylo taková jako náhoda, že mi napsali z jedné globálně fakt obrovské stránky na Instagramu a prostě přijel tým a byli mě strašně milí a celé to bylo jako hrozně fajn a ještě mi fakt docela dobře zaplatili. Takže celé to bylo takové jako wow, jsme zde a že ti lidi nestresujou, víš, že jako bylo to strašně fajn. A nejpřínosnější, já bych řekla, že asi jako každá situace, kdy jsem já něco pohnojila a musela jsem si to vyžrat, jako no. Protože jsem to aspoň potom naučila, že už to nemůžu dělat. Nenapadá mě nic konkrétního k tomu.
Co bys vzkázala svému 15-letému já?
Když se s někým rozejdeš, tak si dej čas mezi tím, než si najdeš někoho dalšího. A rozhodně nepoužívej další lidi k tomu, aby tě jako vytahovali ze vztahu. Neříkám, že to se to nestane v životě a že je to jako v pohodě, ale když se to jako děje několikrát za sebou, tak to prostě není fajn.
Kterých vlastností se na lidech nejvíce vážíš?
Empatická upřímnost, jestli to dává smysl. Protože cením si, když jsou lidi upřímní, ale zároveň mají nějaký typ empatie, že jsou schopni ti to říct tak, aby tě to totálně nepohnojilo. Samozřejmě ne vždycky se zadaří, ale aspoň jako, že víš, že ten člověk měl záměr ti neublížit tím, co ti říká. A všeobecně mám ráda lidi, kteří jsou autentičtí. Takže kolikrát mám raději lidi, kteří jsou od hlavy k patě, pokérování, propíchaní, sprostí jak dlaždič, ale jsou prostě svojští a je to prostě zábavné, než jako vidět někoho, kdo se vlastně trápí v něčem, co není. A mám ráda prostě lidi, se kterými mají čurina, prostě. Já se ráda zasněju a prostě mám ráda lidi, kteří mají prostě rádi zábavu a kteří jsou schopni se zasmát i mě, když nepochopím vtip a já se zasměju tomu, že ho taky nepochopím. Protože prostě beru spoustu věcí hrozně vážně i přesto všechno vím, že vím, že bych neměla. Takže a hrozně ráda se směju i sama sobě. Takže no, to si vážím a co bych tak řekla ještě? Mám ráda, když jsou lidi, když se jako nebojí věnovat sami sobě a jít přesně do té hloubky. No.
Starku, teďka to bude o tobě. 5 nejlepších věcí na tvém sobě.
co je na něm nejlepší?
Půjdeš za mnou si hopnout? Abys mi to mohl tady říct do mikrofonu? Zafuníš do mikrofonu?
Yes.
I know.
Tak, na mém psově je nejlepší 5 nejlepších věcí. Ta první je, že na to, že je to čekraso, tak je jako nesmírně klidný. To je věc, kterou mám na něm hrozně ráda. Druhá věc je, že je strašně plyšový.
Už dobrý, jdeš dolů.
Že je hrozně plíšový. A ta třetí je, že má jako skvělou povahu, že ho lidi hrozně rádi hlídají. Že prostě i přesto všechno, že má svoje, že občas neposlouchá, je to teriér přece jenom, tak je vlastně hrozně hodný, že lidi sami mi nabízejí, že by ho chtěli pohlídat. Což je super. A to jsme... No,
čtujte?
4.
Na čtvrté, dobře. A poslední. On byl několikrát přítomný situacím, kdy bylo jako hodně špatně. A svojí povahou a svým pejskovatěním mě prostě z toho pomohl vytáhnout. A já jako jsem velký realista v tom, že jsem si pořizovala psa, protože mi chybělo určitý typ jako lásky do života. A tak to má jako spousta lidí, samozřejmě bych řekla, že nám něco jako v životě chybí, tak si pořídíš toho psa. Ale zároveň jsem ráda, že i přesto všechno, že jsem si tohle uvědomila, tak stále ten vztah k tomu pejskovi mám nějak jako a že vlastně stále s ním jako funguju. Některé věci to proměnilo samozřejmě, že už není člověk tak jako nalámaný na toho psa, ale aspoň jsme jako o to víc parťáci, že mám já aspoň v sobě víc jasno, jak to je teda.
Kino se vlastně i takový zrcadlo.
Jo, rozhodně, rozhodně.
Tak jo, další otázka je tvůj nejoblíbenější drink.
Já teda nepiju od 18. Nejsem jako 100% abstinent, ale není to jako moje oblíbená zábava. Ale jako když jdu někam do báru, že když už tak, tak mám hodně ráda jako míchané drinky a jako nějak jako, že to má fakt nějakou úroveň a kvalitu. A přemýšlím, co jako bych si objednula takhle. Asi Moscow Mule.
Co pro tebe znamená úspěch?
Asi tohle, to, že nejsem schopna nic říct, to je asi ta odpověď. Je to pro mě něco, co je takové jako nezachytitelné a obávám se, že i pro lidi workoholiky typu jako jsem já je vlastně úspěch něco, co moc jako si nejsme schopni ani užít, protože v závisu zatím je hned něco dalšího. A spousta lidí mě považuje za úspěšnou. Já třeba bych se tak jako nevnímala. Ale asi bych řekla, že úspěch je ten moment přesně, kdy se něco jako děje a ty jsi schopný říct, jako, že to bylo něco, co bylo pro tebe důležitého a co ti nějakým způsobem pomohlo. Protože jako od ostatních lidí ten jakože to, co oni ti dávají, to je jako super, je to jako fajn, ale pokud si to ty sám jako nepoplácáš po rameni, tak jako ten úspěch ti nic moc říkat stejně nebude. Prostě je to věc, co se ti děje a ty to nebereš jako své, takže...
Tedy moc děkujeme, že jsi na nás našla čas.
Děkujeme moc.
Byl to strašně krásný a řekla bych, že i hodně autentický rozhovor.
Děkuju.
Takže věřím, že to lidem dá spoustu.
A děkuju moc. Pokud vás něco bude trápit, tak mi klidně napište na Instagramu a já vám třeba pomůžu nebo vás odkážu na někoho, kdo by vám mohl pomoct. A děkuji teda ještě za pozvání.
Děkujeme moc a děkujeme taky našim posluchačům, že jste si dnešní epizodu pustili a budeme se na vás těšit zase za týden.
Tak ahoj.
Ahoj.